spre deosebire de alte alegeri pentru primăria Chișinău, acest scrutin a fost privit cu mai mult interes la București, chiar cu mai mult interes decât când domnul Chirtoacă a obținut primul mandat, pentru că, într-adevăr, evoluția din Republica Moldova, după destrămarea Alianței Pro-Europene și, să spunem, instabilitatea financiară și economică, au făcut ca în România subiectul Republicii Moldova să fie din ce în ce mai sus în agenda publică și în contextul centenarului pe care se sărbătorim acest an. 27 martie a fost marcat și la Chișinău, dar și la București. Cred eu că au captat mai mult interes decât de obicei, ceea ce e un aspect pozitiv.
Cei doi candidați au zis și pare că s-au ținut de cuvânt și nu prea au abordat subiecte ce țin de geopolitică. Astăzi aflu de la mai mulți observatori ai scenei politice că anume votul geopolitic a decis încotro Chișinăul.
Sigur că cei doi candidați și cei care au participat la primul tur au încercat să aibă o agendă mai aproape de chestiuni administrative. Dintr-un motiv foarte simplu, electoratul dorea acest lucru. Electoratul nu mai dorea lupte politice pasionale, nu mai dorea ca primarul ales să fie, de fapt, ales doar pentru o perioadă scurtă și eventual să fie o platformă pentru parlamentare. Deci, cred că asta a fost dorința electoratului și, în mod evident, acest mesaj a ajuns și la candidații care au înțeles și care au dorit să câștige alegerile. Cea mai importantă calitate a domnului Năstase a fost aceea nu numai că a înțeles foarte bine acest mesaj și nu a insistat foarte mult pe, să spunem, o agendă geopolitică, dar și faptul că a anunțat primul că dorește să candideze, chiar înaintea contracandidatului său, Ceban. Fiind primul, evident că a avut o mare responsabilitate pentru că a trebuit să răspundă practic din primul minut tuturor atacurilor posibile. O agendă strict geopolitică ar fi îndepărtat posibilitatea contracărării acestor atacuri. Cred că, de fapt, asta a fost rețeta succesului, a insistat mai mult pe partea de administrație, fără a ignora, desigur, și orientarea politică a țării, pentru că, mă rog, Chișinăul reprezintă o mare parte din populația Republicii Moldova și cea mai activă, dar zic eu că pe prim plan au fost, de fapt, problemele locuitorilor din Chișinău și, desigur, raportarea la partidele politice europene a contat mai mult decât în alte scrutinuri electorale.
Partidul Democrat a avut de câștigat, a avut de pierdut pentru că nu a avut propriu candidat, pentru că nu a declarat deschis în turul 2, totuși de partea cui este. Am văzut un comunicat de presă și democrații accentuează că votul exprimat de către cetățeni este unul categoric pentru menținerea capitalei pe calea de dezvoltare pro-occidentală. Ce vor face în continuare cei de la PD?
Partidul Democrat a încercat o mișcare oarecum abilă, anume aceea de a plasa un candidat independent, dar care să aibă și sprijinul domnului Plahotniuc, respectiv doamna Silvia Radu. Însă, între timp, și-au dat seama că orice vot în plus pentru Silvia Radu ar aduce victoria candidatului socialist, de pentru care dânsii și-au făcut un calcul foarte pragmatic, au spus că pentru a nu asigura o victorie clară încă din primul tur a candidatului socialist, ar fi mai bine să reducă cumva motoarele. Chiar în turul 2 a existat o neutralitate oarecum binevoitoare față de candidatul pro-european, nu pentru că ar fi vorba de o mare dragoste între cele două blocuri politice, dar din simplu fapt că s-a dorit menține era unui echilibru în vederea legilor parlamentare și s-a dorit testarea unor formule care ar putea fi reproduse și la scrutinul parlamentar. Deci, cred că a fost un calcul extrem de pragmatic, că lipsa de implicare este mult mai benefică, mult mai atractivă, mult mai aducătoare de câștig decât o implicare pe față pentru un candidat sau altul.
Dar pentru PD, Partidul de Guvernământ, pentru Vlad Plahotniuc, care conduce această formațiune, e mai bine să îi acorde un sprijin lui Năstase? E mai bine să-i pună piedici? Ce strategii va folosi acest Partid de Guvernământ pentru alegerile parlamentare din toamnă?
Probabil că domnul Plahotniuc va interpreta acest vot tocmai în această idee că dacă ne-am fi vrut, ar fi câștigat candidatul socialist, de pentru care dorim o refacere a unei alianțe pro-europene. De altfel, din comunicatul de astăzi care l-a citat, rezultă cam aceeași dorință a identificării unui adversar comun. Lucrurile însă nu sunt simple, pentru că Andrei Năstase a anunțat astăzi că victoria sa este nu numai împotriva candidatului socialist, ci și împotriva forțelor oligarhice. Deci lucrurile încă nu sunt setate pentru toamnă, dar Partidul Socialist are o mare problemă în momentul de față în Republica Moldova, care s-a testat cu ocazia alegerilor la Chișinău, respectiv candidații săi pot lua 40%, dar nu pot avea o majoritate. Adică dacă ar fi alegerile în primul tur, ce bani ar fi câștigat? Fiind în două tururi, ceilalți se coalizează împotriva socialiștilor. Fiind partidul cu cel mai mare număr de voturi, și probabil asta se va întâmpla și la alegerile parlamentare, nu va fi ușor, va fi foarte greu să găsească aliați pentru a forma o majoritate parlamentară. Deci lucrurile încă nu sunt decise la Chișinău, dar alegerile locale constituie un bun barometru al felului în care se vor desfășura alegerile parlamentare și al posibilor alianțe post-electorale.
Și gândul dumneavoastră duce către o alianță post-electorală eventual între PD-ul, care zice că e un partid pro-UE, și forțele care se consideră anti-oligarhice și luptă împotriva oligarhiei?
În mod cert, după alegerile parlamentare va urma o perioadă de instabilitate dată de formarea cu greu a unei platforme comune, pentru că cele două blocuri politice, nu le-aș numi partide, ci blocuri politice, pentru că ele coalizează și, să spunem, oameni care nu neapărat sunt înregimentați politic, falia între cele două blocuri politice e încă foarte mare, deci este greu de anticipat ce se va întâmpla, dar cred eu că în actualul sistem politic din Republica Moldova, președintele care ar putea, să spunem, să genereze mai multe argumente în favoarea unei coaliții care să fie bazată pe Partidul Socialist, președintele are la ora actuală puține puteri să determine o astfel de majoritate. Deci cred eu că se va forma foarte greu, se va forma cu multe condiții puse de partenerii din coaliție, va fi o coaliție destul de instabilă, dar eu sunt convins că se va găsi o soluție pentru a asigura parcursul european al Republicii Moldova, așa cum a arătat și votul de ieri. Oamenii, în general, nu sunt entuziasmați față de, să spunem, ideile acestea europene, dar nici nu sunt foarte entuziasmați față de ce ar putea fi pus în loc, pentru că socialiștii au arătat că agenda lor este una anti-europeană, dar ce pun în loc? Toate variantele care au fost vehiculate cu Uniunea Euroasiatică și așa mai departe sunt utopice și cred că alegătorii au înțeles foarte bine că nu există alternativă. Cu toate plusurile și minusurile, alternativa aceasta pro-europeană este singura care se potrivește în acest moment în Republica Moldova și lucrul ăsta a fost înțeles și de votanții doamnei Radu, și de votanții domnului Năstase, a spune eu că și de votanții potențiali a domnului Ceban, care au stat acasă, au preferat să nu-și acorde sprijinul candidatului socialist, și de cei din Republica Moldova care locuiesc în străinătate. Am văzut că au fost cazuri de persoane care locuiau în Chișinău, își păsase rezidența și au preferat să vină din străinătate special pentru a vota primarul. Deci asta înseamnă că oamenii au înțeles mult mai bine acest mesaj chiar decât politicieni.
Apropo, nu a întârziat reacția șefului statului. Igor Dodon a spus că el constată că în Chișinău s-a dat iarăși un vot geopolitic, s-a votat ideologia, nu competența managerială reală, și el spune că luptele și victoriile principale ale socialiștilor abia urmează, începând cu toamna acestui an.
Cifrele sunt clare. În momentul de față, Partidul Socialist nu poate avea majoritatea absolută și nici nu poate forma un guvern minoritar, nici nu are un potențial de alianță cu alte partide. Deci chiar dacă, să spunem, mesajul domnului Dodon ar fi împărtășit de mai mare parte din electorat decât electoratul care s-a prezentat ieri la vot, Partidul Socialist rămâne cu această problemă. Nu poate să genereze o majoritate parlamentară.
Credeți că Partidul Democrat va reveni la legea electorală care prevede votul mixt, fie că o anulează, fie că o amendează și adaugă și turul 2 pentru alegerile parlamentare?
Nu, dacă ar fi putut să o facă până acum, ar fi făcut-o. Cred eu că legea respectivă a fost dată într-un context electoral pentru Partidul Democrat care există și în momentul de față. Deci datele nu s-au schimbat fundamental de anul trecut de când s-a dat respectiva lege. Cred eu că se va continua în această manieră. Probabil că Partidul Democrat va căuta să atragă cât mai mulți candidați, așa zis, independenți pentru a-și maximiza rezultatul. Și aici rămâne de văzut în ce măsură platforma pro-europeană, da, va reuși să meargă pe acea strategie, respectiv să capteze personalități din afara partidelor pe care formează această platformă, în așa fel încât să fie candidat de succes la alegerile parlamentare. Cred că, de fapt, asta e marea miză a intervalului de timp, începând de astăzi până la alegerile parlamentare. Cine va reuși să prezinte cei mai credibili candidați, indiferent că vorbim de candidații din scrutinul mix sau din cei din scrutinul proporțional, este o miză uriașă în momentul de față pentru toate partidele să găsească acei candidați. Sigur, cu excepția socialiștilor, fiind un partid de stânga, de mase, se bazează mai degrabă pe votul proporțional și mai puțin pe personalități. Deci eu cred că sistemul electoral va rămâne așa cum este. În linii mari a fost agreat, a fost modificat în urma unor puncte de vedere care au fost... Deci nu cred că vom avea mari surprize în perioada imediat următoare referitor la sistemul electoral.